Na svátek Božího těla jsem jenom takovou poznámku dal, že abychom dobrali desatero, tak musíme každý týden dvakrát ještě mluvit o desateru, abychom dobrali do prázdnin. Jak si pamatujete, tak koncem dubna jsme skončili pátým přikázáním a dnes máme před sebou přikázání šesté, kterému říkáme nescizoložíš. Svatý Augustin to řekl nesesmilníš a právě tam nastalo to veliké nedorozumění, protože na toto jsou lidé v dnešní době velmi citliví. Já se toho všeho dotknu, budu o tom mluvit. Nebudu o tom mluvit konkrétně, ale budu o tom mluvit obecně, protože jsou věci, které se nedají tak říct, jak si to člověk, jak by se to dalo říct třeba mezi čtyřma očima. Ale každopádně je potřeba o těchto věcech mluvit, protože o věcech, o kterých nejste zvyklí o tuto mluvit, tak o těch se taky potřebuje někdy něco říct. Možná mnozí z vás si myslí, to patří lékaři. Já jsem udělal zkušenost, že mladí lidé, když se s nimi o těch věcech bavím, tak to začnou brát trochu jinak, protože to slyší z úst kněze. Oni tyto věci slyšeli z úst kamarádů, z úst rodičů, ale slyšet to z úst kněze je dost podstatné. Aspoň pro mě, letech, když jsem to potřeboval, to podstatné bylo. Říkal jeden kněz mladý tuto větu a mně se moc líbila. Lidé vědí příliš mnoho o těchto věcech. A proto to, co se jim říká, se jim zdá pak směšné. To se týká otázky sexu, pohlavních záležitostí. Vy starší, prosím vás, mějte strpení a neberte to a neříkejte si, to nepatří sem. Já nevím, kde by to teda měli ti mladí slyšet, když ne o tuto. Takže prosím vás, vy starší, se nepohoršujte a pak třeba nechoďte za panem farářem a říkejte mu, že se říkalo něco, co on to ví, že o těchto věcech budeme mluvit. Nejdříve se podíváme na historii. Orientálci mají dodnes hlubší smysl pro sociální rozměr sexuálních vztahů než my lidé z Evropy. My to ve svém individualistickém pojetí často považujeme za soukromou záležitost těch, jichž se to týká. Přikázání nescizoložíš se nevztahuje původně na všechny sexuální přestupky a hříchy nečistoty, ale na ochranu manželství. Ve starém zákoně se přitom ještě nutně předpokládá nejen manželství s jednou ženou, ale i s více ženami. Ale i důležité je tam ve starém zákoně právoplatně uzavřené manželství před Bohem. I když měl více žen, ten muž, tak to muselo být právoplatné před Bohem. Víte, nedovedeme se vžít do té situace starozákonní. Tam bylo důležité, aby to potomstvo bylo aby ten muž měl jistotu, že to je jeho potomstvo. Žena rodí děti, tak tam je jasné, že to je její dítě. Ale jestli to je ten otec nebo onen otec, to už je druhá věc. A proto se tak strašně chránilo a hlídalo toto. A proto žena nikdy se nesměla dopustit ničeho, co by se prostě třeba nevěří. U muže to bylo trochu jiné. Právě tam byly dvě měřítka. Dneska nejsme schopni pochopit, o co tam šlo. Ale šlo tam o to, že muž třeba, když měl poměr s jinýma ženama, tak maximálně naboural manželství jiné, ale nikdy to nebylo považováno za nevěru. Když to u ženy to vždycky bylo považováno za nevěru. Tak to bylo, já vám to říkám tak, jak to bylo, ne že to bylo spravedlivé nebo nespravedlivé, to je druhá věc. Ale tak to bylo chápáno. A toto je v podvědomí až dodnes. Takže s tím se setkáváme až dodnes. Cizoložství se pokládalo za veliké bezpráví před společenstvím lidu a za hřích před Bohem a přivolávalo boží trest. A když byste četli starý zákon, tak nikdy nebyl trestán muž, ale vždycky žena. Slovo cizoložný se užívá také v přeneseném slova smyslu a označuje se tím nevěrné chování izraelského lidu vůči Hospodinu, který s nimi uzavřel smlouvu. Takže když národ cizoložil, znamenalo to, že se odklonil od Hospodina a klanil se jiným bohům, Bálu a podobně. Proč to říkám? Protože se s tím zase setkáte ve starém zákoně, abyste nebyli zmatení. To vůbec nemá nic se sexuálním stykem společného, když národ cizoloží. Ve starém zákoně jiné hříchy, nečistoty nemají... Jiné hříchy, nečistoty vůbec nejsou na mysli, nebo netanou na mysli, když se říká nescizoložíš. K pohlavní stránce a sexualitě člověka se ovšem starý zákon staví pozitivně. To je důležité. Nevidí v tom nic posvátného ani démonického. Je to nelišná záležitost. Člověk je božím obrazem jakožto muž a žena. Vědomí, že sexuální vztahy mají sociální povahu, je stále živé, ale myšlení, které bylo vůči tělu nepřátelské nebo předpojaté, ve starém zákoně nenajdeme. A to tež platí o novém zákoně. Nikde se nemluví tak, jak co je v nás zakořeněno, co se týká sexuálních věcí. V prvokřesťanské době se zvětšil rozsah toho přikázání a později se bral velmi jednostranně. A to pak neblaze ovlivnilo celé křesťanské chápání hříchu. A podívejte se třeba i do vlastních jako zkušeností, že mnoho věcí pomineme, ale hřích proti šestému přikázání, to je hřích. Po vraždě je to největší hřích. Já nesnižuji tento hřích. Ale my na něho klademe tak strašný důraz, že naše osoba a osobnost není schopná se rozvíjet. Myslilo se, že podle přirozenosti zvířat, které se pozorovali, a podle jejich chování v době páření, je možno poznat, co je pro člověka přirozené. A proto se považovalo plození za hlavní cíl lidské sexuální činnosti. Kdežto ukojení pohlavního pudu se připouštilo na nejvýš jako vedlejší cíl. A o lásce se tam vůbec nemluvilo. Láska tam vůbec nehrála roli. A podívejte se, jak se uzavírala manželství. Ještě za první republiky. A rodiče se sešli, domluvili se, mladí se vůbec neviděli, vůbec je nezajímalo, jestli jsou si sympatiční nebo ne. A teď se vzali a od toho. Láska tam nehrála žádnou roli. A to byla velká chyba. Teďkom, když mluvím o těch věcech v dnešní době, tak to je, mladí lidé to chápou úplně zase v jiných rovinách. Což je teda druhý extrém, o kterém budu mluvit teď na konci. Veliký vliv na vývoj smýšlení lidí měli gnostikové a manichejci. Začali přísně rozlišovat tělo a duši. A potom byl jenom krůček k tomu, že se pavlovské slovo o tělesném člověku přestávalo vztahovat v duchu Pavla na člověka, který se uzavřel vykoupení, který odmítá Pána Boha, a začalo se to vztahovat na člověka s jeho pudovými potřebami vůbec, tedy na člověka na jeho stránku pouze sexuální. A to byla chyba. Takové chování nutně vedlo k sexualizaci celé nauky o hříchu. A to byla obrovská chyba. Sexuální hříchy se považovaly za nejtěžší provinění. A takový komplex mají, dneska už mladí vůbec ne, ale ještě před několika lety, snoubenci, kteří přišli po svatbě a už nešli k přijímání, protože měli po svatbě styk a vůbec si neuvědomili, že už to hřích není. Prostě tak jsme to až dopracovali. V teologii se sice takové směry nikdy všeobecně neudělali, ale v lidovém chápání měli velikou převahu. Lidé to tak berou. A toto je ta jedna stránka, taková ta skrupulózní. A reakce na to dnešní svět. Na tradiční sexuální morálku se dnes vyskytují tendence, které doporučují užívat rozkoše bez rozdílu a přímo zaměřit se na pouhé uspokojování pudů. Pohlavní pud je něco, co se srovnává s pudem po potravě. A to už oslovují mladé lidi teďko. Požaduje se právo na sex a chování druhých se stává záminkou pro volnost vlastního chování. Když to může druhý dělat, proč bych to nemohl dělat já, že? Tak se na to mladí dneska dívají. A jeden druhého se provokují. A probouzejí se falešné představy o štěstí. V sexu není štěstí. Upřímně vám to řekne člověk, který se zaprodal sexu. Sex je totiž droga. Když někdo začne žít tímto způsobem, tak to musí mít a dělá všechno pro to, aby to měl. A každý, kdo se z toho dostane, vám to řekne. Ale ten, kdo se do toho nedostal, tak tomu nevěří. A to je velká chyba. A děje-li se to, je to opět známka povrchního chápání člověka. Člověk je něco úplně jiného než zvíře. Člověk je úplně v jiné rovině. Mnozí lidé a mladí lidé jsou zaměření pouze na ten sex. Proto je to taková ožehavá otázka, proto se tak těžko o tom mluví. Protože nemám jistotu, že to pochopíte. A mnozí z vás mě budou odsuzovat, že jsem o tom mluvil právě tady, na tomto místě. Vyzvedá se jedna stránka a dělá se z ní absolutní hledisko. Ale to nemůže člověku odpovídat, protože člověk není jenom biologický živočích. A vznikají tím nové sociální tlaky, hlavně na mládež. A mladí lidé od těch 12 let, hranice se posunula, mají pocit, hlavně u děvčat, a považují se za zaostalé nebo dokonce za abnormální, když nemají nějaké sexuální zkušenosti. A rodiče raději o tom nemluví, o těchto věcech, i když jim to stále někdo připomíná, mluvte o tom. Tatínek by měl mluvit se synem o těchto věcech. Maminka by měla mluvit o těchto věcech s dcerou. Už předtím, než nastávají biologické změny. Protože až nastanou ty změny, pak už je dost pozdě o tom mluvit, protože to už si ten mladý člověk sám někde najde poučení. A ti rodiče, kteří o tom mluví, přicházejí stejně, jak se říká lidově, s křížkem po funuse. Ty děcka už je dávno mohou poučit o těch biologických záležitostech, protože to je právě to. Sex není biologie. To je něco krásného a posvátného. Ale my jsme z toho udělali biologii. Mnozí si myslí totiž, že poučení v této oblasti je záležitost vysvětlení biologických funkcí. A to se děcka dozvědí v biologii. A ne, na to nepotřebují. Ale to je záležitost vztahů. To je záležitost povinností. To je záležitost zodpovědnosti. A o tom budu mluvit příště. Proto nejsme schopni se podívat na tyto věci tak krásně, jak je Pán Bůh stvořil. Protože jsme deformovaní v této oblasti. Hluboce deformovaní. Ale tato cesta nevede ke svobodě, k naplnění člověka, ale spíše k sexuálním zmatkům. A tento sexuální zmatek ničí osobní důstojnost člověka. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Ale dopracovat se k tomuto blahoslavenství, to znamená zralost. Zralost i u rodičů. Vždyť mnoha rodičům toto není jasné. Vždyť mnoho starších lidí k tomu nepřistupuje tak a mají, já nevím, různé pocity a potíže. Víte, Bůh stvořil sexualitu člověka a určitě to stvořil jako dobrou věc. Že jsme z toho udělali my něco špatného, to už je druhá věc. Ale na nás je teďkom, abychom to rehabilitovali, aby se z toho stalo něco krásného, něco, co patří k lidské podstatě, co nás obohacuje a co se dá využít tak, jak málo co jiného. Vyprošujeme si od Pána Boha, abychom se dokázali na tyto věci dívat pěkně, krásně. A vy, rodiče, abyste o těchto věcech dokázali mluvit přijatelně, aby děcka neměli pocit, že je to pro vás trapná záležitost.